Man à la U-Radio.
7h, 10h30.
La U-Radio.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je tiens, on va faire un petit peu le tour des réseaux. Je ne suis pas et on vous dit tout. Et qui dit mal, top story, dire que moi.
La story, j'explique comme l'homme, pour Nes, les bras ou la perte pour dire l'homme.
J'ai parce que nous sommes les barines de
la message.
Exactement.
Le message.
L'homme, tout ce qui est bien, c'est bien. Non. Non.
واش نبدا دابا
باقي واحد شويه سيمانه الجايه ولا شي حاجه باقي باقي ما بغيتش مع الدخلان بدا بريسيون ديال
ديجا كتدخل ديبريمي شويه تزيد عليها اون بلوس انك كتبدا ديريكتومون
صافي زيدو غير شتو
واحد اون سيمين
دادابتاسيون
اون سيمين دادابتاسيون بشويه تاع مورالمون لا ريبريز ديال الخدمه نو ريبرون با كلشي في دقه شويه
انا كندير القضي العام كامل
زوينه
فلوكون دافوان
6 sur 10
les pâtes
2 sur 10 trop calorique et c'est pauvre en micronutriments
la tortilla
5 sur 10
pâte complète
6 sur 10 indice glycémique plus bas que les pâtes classiques mais ça reste calorique
café noir
8 sur 10 parfait pour garder l'énergie surtout en sèche
pomme de terre
10 sur 10 c'est le meilleur glucide pour la perte de poids ça cale bien c'est bien volumineux c'est parfait
le thé noir
8 sur 10
le thé vert
9 sur 10
les framboises
10 sur 10 tu peux en manger énormément c'est très peu calorique parfait pour les sèches
jus de fruits pressés
7 sur 10 c'est toujours mieux de manger le fruit complet
le riz
8 sur 10 parce que c'est un peu pauvre en micronutriments
le kiwi
9 sur 10 avec la peau par contre
le quinoa
8 sur 10
le maté
10 sur 10 bonne énergie et minéraux
la banane
8 sur 10 c'est quand même bien calorique mais si t'en prends juste une avant l'entraînement ça reste raisonnable
konjac
9 sur 10 c'est le glucide le moins calorique
l'eau
10 sur 10, bien sûr.
Les patates douces.
10 sur 10, comme les pommes de terre classiques.
Pain complet.
2 sur 10.
Pastèque.
20 sur 10, c'est le meilleur aliment pour perdre du poids.
Et si je cherche un programme alimentaire et sportif sur mesure.
Eh ouais, dis-le que ça.
De telle sorte à ce que tu relis le cachet à fidèle quand tu relis l'ouest. Fais-moi un petit coup
de mal.
Blage, rire, rire.
Tu fais ça.
Oh, tu fais ça. Là, je n'ai pas dit le fumoir.
Un cachet de mal. نقسمها في النص كنا كلاب معلقه انا كنعجز نقيها دونك نقسمها في النص كنا كلاب معلقه جو راكلي
معلقاوي
وهذاك داك سميت القشور ديالها
مزيان
انا غير باغ اكسيدون واحد النهار زعما دازو كلت ناكلهم كتاكلها بالقشوره
غسلها بعدا ايوا حاولت حصلت لي في حلقه
قلت كرفت حيد لي غير داك الراس ديالها
نيو
صافي
كاع انا نمشي ليا طريف كيجي شحال
ما يمكنش مع طرز ما
كيجي الجوع
هذا شي لعيبات ديال
الصغر هادو سي دو تروما مازال ما
تروما يمكن
مازال ما تعرفش عليهم مازال ما حطش الاصبع عليهم
حطوا لهم الاصبع
ايوا والله يسهل عليك
الاصبع الجاي ان شاء الله
الاصبع ديالك
الاصبع الجاي غنحط لهم الاصبع
دوز ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي انا واحد لو ريستو طحت عليه واحد اللي دي زوينه خليكم معاك
Un restaurant a renommé ses burgers en fournitures de bureau pour que les clients puissent les déclarer en dépenses professionnelles. Bouge pas, on t'explique. Tout a commencé en 2021, à l'époque où le monde entier était touché par la pandémie de Covid-19. Alors que beaucoup étaient obligés de travailler chez eux, le restaurant canadien Good Fortune Burger, situé à Toronto, a une idée de génie pour faire parler de lui. Renommer temporairement ses plats en fournitures de bureau pour que les clients fassent passer ça pour des achats professionnels. Un burger pouvait ainsi apparaître sous le nom de câble HDMI tressé, agrafeuse en acier, support ergonomique pour ordinateur portable ou encore souris USB. Comme l'a indiqué John Purdy, directeur des opérations, cette campagne n'était pas du tout une incitation à la fraude. Il s'agissait simplement d'une petite blague destinée à faire sourire les gens et apporter un peu de légèreté dans un contexte difficile de pandémie. Il faut quand même bien l'avouer, c'est du très lourd niveau marketing. Et toi, t'en penses quoi ?
C'est comme il est zoé, n'a que
t'as. Oui, Sarah. صراحة.
أتلقى كل شيء غادي يتصور تما كل شيء غادي يتصور المنيو ديالهم
غير حيت بيان سور بيان سور سي فري اوني سي اوني دي جيني بور سو فير دو لا بوب سان افوار ا بي
كل شيء غادي
دابا اللي كيبغي دابا يدير لا بوب بلا ما يخلص خاصو يكون اسي انتيليجون باش يدير شي حاجه بحال هكا كاين اللي كيدير لك مثلا بحال هضرنا عليها البارح دي برانش اللي يسون انستغرامابل دونك اي واحد غادي يمشي غادي ياخذ ديك التصويره فوالا اي سي كوم سا كو تو تفي دو لا بوب غراف
impliquer le client.
Exactement.
C'est le client implique quelque chose.
Il implique ça. C'est du.
Vous rappelez, de la, super pub leader indirect de Burger King, mais ils ont sponsorisé un frère. Non, je me suis encore levé. Ils ont sponsorisé. Tu connais bien un frère qui est une FIFA. Réellement derrière le logo de
la semaine.
Et du coup, une fois sur FIFA, Ness, quand tu vois que je ne y a rien de faire, je sais que tu ne y a rien de faire FIFA. Non, ou l'équipe, elle existe réellement. Donc, comme je suis l'équipe, sponsor réellement, ou le sponsor, ben FIFA. Ou là où qui goulo, l'irid choli, l'abdik le farka, il tague. Il y a des vidéos qui sont en train de faire des choses dans le monde. Automatiquement, c'est devenu viral. Tout le monde qui a les vidéos ou Burger King, c'est vraiment sponsorisé d'une manière indirecte.
D'accord, ok.
C'est des trucs comme ça.
C'est des
trucs
en visibilité.
Deux autres stories, Camille. Alors, on a le classement.
On écoute.
Les trois enfants les plus riches du monde. Numéro 3, Northwest. Northwest est la fille de la star Kim Kardashian et du rappeur Kanye West. Sa valeur nette est stupéfiante, atteignant 375 millions de dollars. La majeure partie de sa fortune étant placée dans un fonds fiduciaire établi par ses parents. Ce fonds fiduciaire comprend plus de 14 biens immobiliers, 5 millions de dollars en bitcoin, 6 yachts de luxe et 754 sacs à main, Louis Vuitton. Numéro 2. Blue Ivy Carter. Blue est la fille des musiciens Beyoncé et Jay-Z. Sa valeur nette s'élève à environ 850 millions de dollars, avec une allocation salariale annuelle de 50 millions de dollars par an. Blue Ivy a hérité de 150 millions de dollars de ses parents le jour de sa naissance. Son fonds fiduciaire comprend 67 biens immobiliers et un jet privé offert par son père. Numéro 1. Le prince George d'Angleterre. Le prince George a une valeur nette d'environ 3 milliards de dollars. Il hérite à sa naissance de 133 000 acres de terre repartis dans 23 comtés du Royaume-Uni. Il reçoit environ 30 millions de dollars par an de son fonds familial. C'est fou, non ?
So,
Moi c'est دابا داخلين ولا غونتري وهاد ستوري ديال
حرام
اخي اش كتقلب دير شنو بغيتي دير قول لي اش بغيتي دير
سمحوا لي قبل
سوا واحد هادي ملياردير
لا مالها
هما اربعه
قالوا لك شتو حسين وزي ما كاينينش في هاد الكلاس
لا لا غير ما عندناش الوقت
غير ما كانش ما عندناش الوقت على فيديو قبل
تحاربونا
ما لقيتش محسن
في الاخرين
لا تقول لك
الاول في الاخرين
ورد صداع الراس
والله العظيم يا ليلى مراكش كي نوزافون اونفاي ان ميساج في نمره واتساب 026 400 400 قالت لينا كونسيرنون لا بوب يا ستاربكس كي فيزي اكسبري سو ترومبي في لي برينون ديال لي جون بور كي لي جون برين دي فوتو ديال القهوه ديالهم
وكانوا كيضحكوا
عليهم كيضحكوا على كيفاش سميتهم مكتوبه كانوا كيبداو يبدعوا في هاد القضيه اي كوم سا يسفزي دو لا بوب اه با وي سي فو وي سي فو هاد لي شيفر اللي سمعتو دابا نتوما اوني اوسي شوكي كو نو فوز انكيتي با فو ميساج بيان ايفيدامون 0620 400 400 غنساليو بلا ستوري ديالي اسمعوا مزيان الناس اللي كيفكروا بزاف اش طار اليوم كونكريتمون سولون هاد السيده
هي جي بون فيديو كي ديزي سي تو ريفليشي ترو سي كو اي دون اون سيتواسيون دان لاكيل تو نو فو بلو فيفر جو فوز اسيور سيت فراز ا سوني كوم اون ريفيلاسيون باسكو جي باسي دي موا avoir des années à trop réfléchir sur certains aspects de ma vie, mes relations, mon travail. Et en fait, quand ces relations se terminent, bah, bizarrement, t'as plus de questions à te poser. Et on m'avait dit, oui, mais tu es malheureuse parce que, justement, tu réfléchis trop, même t'es trop intelligente. Mais non, en fait, j'ai compris que quand on réfléchit trop, c'est parce qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on est en train de vivre. Si tu veux, tes pensées, c'est une boussole. Si tu réfléchis beaucoup, ça veut dire que tu portes une situation qui n'est pas faite pour toi. Et si c'est fluide, c'est que tu es aligné. avec ton essence. Il y a des aspects de ma vie où je ne me pose pas de questions. Mon travail, je suis tellement alignée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais jamais ça ne me torture l'esprit. En fait, ton mental, c'est ton être profond qui te dit « Ah, 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 ici ça coince ». Mais quand ça sonne juste, il se tait, il se repose. Tu vois, c'est un peu comme quand il y a un effort, il y a conflit, mais quand il y a justesse, il y a aisance. Et encore une fois, la sérénité n'est pas l'absence de problème, c'est l'absence de lutte intérieure. Ce n'est pas la même chose d'avoir à régler des problèmes et de se poser 10 000 questions là-dedans et de ne penser qu'à ça. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est une révélation.
صراحه مني سمعتها كيفاش اكسبليكات
كتبوي
قلتوي سي فري
زوينه هاد الفراز لا سيرينيتي سني با لابسونس دي بروبليم مي لابسونس دو لا لوت
انتيريور
زوينه هادي
مي سي فري سي فري باسكو مني كتعاود تفكر دي سيتوياسيون ولا شي حاجه tu te dis c'est vrai que je me posais beaucoup trop de questions par exemple Hadi c'est que quelque part tu n'étais pas aligné tu n'étais pas aligné
c'est aussi simple
dites-nous ce que vous en pensez Tantouma de Al-Qadia ou si vous êtes d'accord avec Atsida ou pas moi j'ai adoré ce qu'elle a dit c'est pour ça que j'ai partagé de la story avec vous Tantouma Kolona Al-Ara Djelkoum si vous le souhaitez le numéro WhatsApp c'est Farsta Ashrin Al-Bamia Al-Bamia 06
You morning avec Zay,
Amine, Wefa, Mohsin
sur You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie de la story. Je tiens dans le boudoir du côté des réseaux sociaux. Je vous Mohsin, je me connais pour commencer.
La story, je vous dis comme l'homme a dit, je vous dis comme les sacrifices de l'ouah de Sid, je vous dis comme l'ouah de Blasa, je suis de jouer. C'est moi la story.
Sweet Hind.
Ça me rappelle l'histoire de la.
Sweet Hind.
Non. ديال دوك لي ديال لي ريزو سوسيو ديال هذاك لي اوم دافير انتر كيمي اللي في بلجيكا اللي جوج ديك لا تيك توك سي جوج بها شيما هاك
اوكي با وي
وي ابارامون مي انا ملي قال لي هاد ليستوار سا مي رابيل هادي
لا لا
تا هو قال لك جمال بلجيكا ماشي جوج
وسامي هذا جوج
دوزيام سيري
Si tu pensais qu'offrir un bouquet de roses à ta copine suffisait, laisse-moi te raconter l'histoire de cet homme qui, par amour, a rejoint la Suède à vélo en partant de New Delhi.
Mahanandia est un artiste indien né en 1949 dans une famille très pauvre. Spécialisé dans le dessin, il devient célèbre en réalisant le portrait de la première ministre indienne de l'époque, Indira Gandhi. Suite à ça, il est autorisé à s'installer dans un parc de New Delhi pour y réaliser ses portraits.
Cette décision va s'avérer être la meilleure de toute sa vie.
Le 17 décembre 1975, une jeune Suédoise du nom de Charlotte von Schedwin venue visiter l'Inde va croiser la route de notre artiste. Alors que Mahanandia réalise le portrait de Charlotte, le coup de foudre est immédiat.
Et quand elle retourne vivre en Suède, Charlotte et son nouvel amour échangent des lettres pendant un an.
Le dessinateur revend tout ce qu'il possède pour s'acheter un vélo d'occasion et entreprend de retrouver Charlotte.
Sur sa route, il traverse notamment le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran, en dormant à la Belle Étoile ou chez l'habitant.
Il payait sa nourriture en dessinant les portraits des gens qu'il rencontre. Après avoir pédalé plus de 7000 km jusqu'à Vienne, il prend un train pour Göteborg en Suède où il retrouve Charlotte. Le couple, désormais marié et avec deux enfants, réside dans la ville de naissance de la Scandinave.
Wow.
انا بغيت نعرف داك الشيء كامل على ودي قديم يحسبوا عليا
غادي ليونيا
شي هذيك اللي بعيد في حياتك
وجلام
انا ما مشيت لا بعيد لا قريب انا خلاص
كتسمع وجلام
سمعت غير فهاد
وجلام
شي بغيت شي دير عليك
بارطاجاو دابا مشى
لها بيكال
مشى
لها بيكال انت راه مشى بيكال ترى عمرو ما شاف داك الشيء في الستينات بعدا راه جات سويدي دخلت عندهم الهين
كيفاش
بانت لهم بحال بابيكادو بقيت جدار والله لا لا ميم شوف لو ميم دوكيومونتير اللي دويت لكم عليه قبيله ايزون
وراه تفرجتيها
ايزون في ايزون كومباري اربعه لي فواياج واحد لو تران كي هيبر كونو كتاخذو من كومبوستيلا كيديك البيلباو اون 8 جور سي لو بوتيتر لو تران لو بلو شير 8 ايام وحدين مشاو في تران الهند وحدين مشاو في تران ديال لو
8
لو تران دو
سي سا سوفوي امين نافيريان افير فاتي باك
مي جادور فير سا
لي دوكيومونتير
حبست الفازه
جادور فير سا وتي سمعي
قول قول
وحدين مشاو في تران ديال ساغا اللي ما مخبرش ليكزيستونس ديالو قطع موريتانيا كله شوف قطع موريتانيا كله الصحراء كلها حتى هي مانيفيك شي صعيبه مي مانيفيك اي كوا دوت هي في 3 ولا 4 تران المهم لو 4ييم جو مي رابيل ان توكا واحد الكوبل
كمل ما كيبغيوش
هذا الكوبل الفرنساوي
زيد زيد
كوبل فرنساوي ديري لو تور دو مونت غيساليو في نيو ديلي مع واحد البنيته الى 10 12 ans ماكسيموم بيبدا زاهر هذاك الشيء عاجي كي كيجي
دوك انا كنت
تصوروا معاها
نو
جو فو شور قسم بالله العلي العظيم وهي براسها قالتها
سير غير العزي
او ديبي سي سافا او ديبي سافا مي ابري سا ديفي ان بو شيون كوا كتقول لها ما نون زعما ما تقوليش شيون
سي فري
واتي شدوها هكا بالزز راه خصك تشوفي كتجرها بحال دابا شي
صوري معايا
صور معايا
نو
حتى فرازي الا كان شعرك بوكلي ولا
هادشي راه دابا وتخيلي هاد السويدي هادي مشات نيوديلي دابا راه مشات الستينات
لا ولكن انا علم انا واحد
الشيء واحد اخر ماشي بكالا
طيب بس واحد اخر قال لك ولا منين نرسم البورتري ديال ديك السيده ولا واعر عطاو بلاصه ولا زعما بورتريتيست مشهور واعر قال لك باع كاع داكشي اللي عنده باش غادي لو دوكازيون ما انا بقيت واحد
يا حبسات كيفاش الثروه ديالو جاب لي غير بيكالا
وراه كنرسمها بالدراهم راه مزيان
راه كنهضر على الهند كنهضروا على الهند
شحال هادي كانت
كنهضروا على لي زاني سوا
كيفاش هضروا على انه ولا مشهور قال لك كان عائله زعما متواضعه
هادي شي متواضعه
وهما راه اللوكس تيقليو البيض بمونادا
لا اسمحوا لي لا 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 قال لك كان في عائله متواضعه قال لك ومن بعد شهر ولا انا ما كنتش كنتخيل قال لك يبيع كاع الثروه ديالو غيشري بيكالا دوك انا تصدمت هنا انا
بيكالا ستينات
ما بقيتش باغا نعرف كمال هاد ليستوار فين مشى
اش قال لك ارسم لا 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 بروميير مينيستر ياك
شحال كنت فيها
قال لك رسم بروميير مينيستر خد شهر عطاو بلاصه واعره
قالوا لي تسال
انا نقول لكم اختي هذا الشيء
ياك ما عطاو بلاصه فيها ماشي زعما
سيتي اون 66 D'accord. Smita Indira Gandhi. C'était elle a dirigé le pays en deux mandats, en 1966 et en 1977.
D'accord.
Donc elle est aussi
دخلات
عندهم سويدية تنقول لك هاتي بحالاش بحال باط داموند دخلات شي حلوة باط
داموند
نيفر مايند ماشي مشكل 66 شحال كان داير
المهم 75 كان عندها شحال مشات تقلب عليها لقاها في 75
شنو هو سميتو ديال لاند
لو ديري
لانديكاتيف لا ما تعيط لا لا موني ديالهم شنو هي
روبي
روبي
روبي جو بونس
شاروخ
نو سي روبي
ماشي موني اوكي دونك حنا غنديرو
شحال تساوي بيكابس
روبي واحد هي 10 سنتيم باش تعرفوا
دونك
روبي
10 سنتيم ديال الدرهم
10 سنتيم ديال
الدرهم كان يرسم بالله يرحم الوالدين
ريال لا ماشي ريال جوج دريال
جوج دريال
ما وصلش 10 دريال
هي روبي
روبي هي جوج دريال
شحال خاصك ترسم من واحد باش تاخذ جدد 10 دريال
رانا اون 1967
شحال طول في هذا السطور
1966 هادو هما لي زانفيزيكاسيون خدمه الصحافه
قول لي الصحافه ديالنا
1966 le combien coûtait un vélo
que nous cherchons
الحمد لله كاين تشات جي بي تي ولينا نقدر نسولوا هاد الاسئله البليده اللي كنديروا دابا حاليا
علاش باغي توصل راه تزاوجوا
alors il est difficile de déterminer le prix exact d'un vélo en Inde
en 1966
varié entre fonction du modèle bah bon oui on sait ça mais
قولي اعيان وحده
18 روبي
18 روبي والكنوم في شوش
هي مع شحال من سنتيم
ودابا قال لك هي
جوج دراهم
ودي انا نشري بزاف لا لا يا ربي نكون
غلطان جوج دراهم شحال هادي راه كنت تقرا فيها واش تلبس
لبس عليك انا جوج دراهم دونك حنا دابا
انا فوق السوق
خلينا نمشيو للهند
الله يتن الله يتن دابا لكم
شي المغرب
نعطيكم المعلومات
صافي عطيتينا المعلومات
بارك الله 18 روبيه درهم فاصل 84
او مزيان
جمعها الفيلو مشى هي باش تغدى داك النهار
في الطريق شحال من عام ديال الخدمه
لا قال لك كان كيرسم وكيتغدى
كيرسم وكيتغدى في البارك
اللي رسم وكيتغدى به دوزو ستوري ديالك وفاء
ستوري ديالي بعيد على هادشي
من الاحسن انا بغيت شي حاجه تكون بعيده
انا بغيت ننصحكم سمعوا دكتور صغار ابو عبد الله غادي تشرح لينا علاش خاصنا نردوا البال من
الفيلو من الهند
هاد الخبر كلشي شحال من واحد فراسو باللي لي فيغني خاصنا نبقاو نردو
ديال
تي في لا لي في يفو اريتي لو في
لا لا دابا كاينين سون تي بي او كديرهم
سون تي بي او ما كتخلصيش البلاص
سون تي بي او
سون تي خمسة كاش
سون تي بي او سمعوا هالخبر تمنع استخدام لي فيغني سومي بيرمانون في اوروبا حيتاش كيشكل واحد الخطوره على الصحه ديالنا فشنو المشكل بالضبط في هاد لي فيغني لي فيرني بحد ذاتهم ما ممنوعينش، ولكن المشكل كاين في بعض المواد اللي كيحتويو عليها. اول ماده هي HEMA اي دي HEMA، هما واحد المواد